Hezký den a ahoj, vítejte u nové epizody podcastu Pro neziskovky. Dnes si posvítíme na další téma, které je pro správné fungování neziskové organizace klíčové a které se možná trošičku zanedbává. S Radkou Bystřickou se budeme bavit o procesech a o tom, jak vám dobře nastavené procesy ušetří v organizaci hromadu mnohdy zbytečné práce, hromadu času a tím i peněz. Radka je ředitelkou sdružení VIA, které pomáhá neziskovkám s technologiemi. A od technologií to má už jenom krůček až dva k procesům. Obojí totiž šetří a usnadňuje v organizaci práci. Procesům se Radka věnuje intenzivně, pro svět neziskovek například pomohla připravit kurz a i o těch poznacích z kurzu se budeme bavit čistě prakticky na téma, jak na tom české neziskovky jsou. Tím chci také říci, že se nemusíte bát, že tento díl bude až moc teoretický. S Radkou jsme to pojali hodně prakticky, občas jsme si posteskli, občas se i pousmáli, no a na závěr hodili do éteru i jeden ryze praktický tip, model, teoretický konstrukt, který stojí za to vygooglovat a podle něj se například ve firmě nebo v neziskovce zařídit. Jak si tedy udělat pořádek v procesech? No tak pojďme na to. Ještě předtím ale poděkujeme. Podcast vám i dnes přináší spolek CRM pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz. Pokud jste nás našli v apce a máte chuť, mrkněte k nám na web. CRM pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 s digitalizací a s implementací Salesforce. Teď už ale opravdu, pojďme na to a přeji hezký poslech. Dobrý den, Radko, vítejte u nás v podcastu.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
My se dneska budeme bavit o procesech, ale nejdřív se zeptám, trošičku taková otázka osobní na tělo, o vás, proč tu spolu dneska jsme, proč zrovna s vámi?
Tak já jsem ředitelka sdružení VIA, což je organizace, která se obecně zabývá digitalizací neziskového sektoru, pomáháme neziskovkám s technologiema a ono to tak trochu souvisí vlastně s tím tématem procesů, protože vlastně naší snahou je primárně usnadnit neziskovkám práci a ta práce jsou vlastně procesy. A my na to přistupujeme, nebo do toho tématu přistupujeme z toho pohledu těch technologií, jak nám technologie mohou usnadnit procesy. Ale já sama se vlastně tím tématem procesního řízení zabývám. Pomáhala jsem připravovat online kurz pro svět neziskovek právě na téma efektivní organizace a řízení procesů. A ještě společně s Katkou Švidrnochovou děláme kurz na téma právě řízení procesů v organizaci.
Takže to bude takový hutný výcud z toho kurzu, o čem se tady budeme povídat dneska.
Uvidíme.
Dobře, tak pojďme na to. Já myslím, že by bylo fajn na začátek osvětlit vlastně, jak vnímáme proces, protože je to takový hodně abstraktní termín pro někoho, kdo třeba se v tom tolik nevyzná nebo není tak hluboce ponořen jako vy. Tak pojďme začít od procesu, od toho termínu.
Když bych to měla říct úplně jednoduše, tak proces je vlastně to, co dělám v práci, když tam ráno přijdu. Co jsou ty kroky, co jsou ty jednotlivé věci, které v práci dělám, abych dosáhl vlastně toho výsledku, kterého chci dosáhnout. Procesy mají samozřejmě i nějaké svoje definice oficiální. Já když se tady budu bavit o procesech, tak se vlastně budu bavit o něčem, čemu se říká business proces, to je jako oficiální termín, což je soustava kroků, která vede k nějakému cíli, k nějakému výstupu a zároveň má nějaké vstupy. Což je zároveň pro mě i vlastně důležitá část té definice. Každý proces má nějaký vstup a každý proces má nějaký výstup. Neděláme většinou ty procesy jenom kvůli tomu, aby jsme zabili čas, ale vlastně něčeho jimi chceme dosáhnout.
Jasný, tomu rozumím. A ještě když jste zmiňovala ten kurz vlastně, tak jak vy teda tím pádem víte, jak v nezisku lidé chápají kurzy, tak jsou v tom zběhlí a chápou to podobně, nebo se setkáváte s tím, že ty lidi třeba to mají úplně jinak hozený?
Já myslím, že to docela chápou, na nějaké takové základní úrovni. V tom, třeba už jeden kurz jsme takhle dělali se skupinou 15 zástupců z neziskovek a spíš to bylo o tom si jako uvědomit, co všechno vlastně ten proces je. Že tak nějak člověka napadne, že ten proces je jako teda nějaká ten soustava těch kroků, ale co to vlastně všechno obsahuje, kam to má mířit, co se s tím dá dělat, tak to už je taková ta novinka, se kterou se potom na tom kurzu ty lidi potkají.
Asi důležitý je, že to je soustava popsaných kroků, že to nejsou nevědomí kroky nebo kroky, které děláme intuitivně. Ne?
No, já bych klidně řekla, že to může být i soustava intuitivních kroků. Jako v konečném důsledku spousta organizací procesy nemá popsané, nebo má popsanou třeba jenom část procesů, ale přitom se ty věci nějakým způsobem jako dějou. Ty kroky se udávají i bez toho, aniž by byly někde nutně popsaný na papíře nebo v nějakém dokumentu, takže to opravdu klidně může být i soustava nevědomých kroků.
Jasný, tak to je dobrý si říct, nicméně bude to mít nějaký svoje pro a proti, proč to je dobrý mít napsaný a možná proč to mít třeba i trošku volnější, ale k tomu se asi dostaneme. Pojďme teda říct nějaký příklad, aby jsme si jako tu definici nějakým způsobem zasadili do reálného života, tak co může být proces třeba?
Můj oblíbený příklad, nebo příklad, který používáme právě i s Kačou Štědrnochovou na tom kurzu, je onboarding nového zaměstnance. Nastoupí nový člověk a co všechno se musí stát, aby vlastně toho člověka začlenila do té organizace. A tyto kroky můžou být jako velmi formální, typu musíme podepsat pracovní smlouvu, musí ten člověk zajít na lékařskou prohlídku a donést nám papír, že ji absolvoval, musí projít bezpečnostním školením, ale může tam být vlastně i řada kroků, který už nemusí být třeba nutně popsaný a často je organizace nemají popsané, jako s kým se ten člověk má potkat, aby vlastně se dozvěděl, jaká je jeho náplň práce, jak má probíhat zaškolení třeba do hodnot organizace, jak má probíhat seznámení toho nového člověka se zbytkem týmu. Takže tam může být jako velká variabilita v tom, jaké ty kroky jsou, což jsme využili právě i na tom kurzu, kdy jsme požádali všechny účastníky, aby si zkusili takový proces vlastně namodelovat, napsat, aniž bychom jim vlastně úplně na začátku, aniž bychom jim vůbec řekli, co ten proces obsahuje, tak jak si myslíte, že vypadá váš proces onboardingu? A ty výsledky byly hrozně různé. Opravdu někdo se zaměřil vyloženě na ty formální věci, někdo se zaměřil právě spíš na to zaučování a ukázalo se, že vlastně ten proces může být i v různých organizacích velmi různý, byť člověk řekl, že zrovna tohle by měla být nějaká poměrně standardizovaná věc. Ale je vlastně potom zajímavý se koukat na to, jakým aspektům kdo dává nějaký důraz, což se třeba i projevovalo, respektive ten důraz různí lidé dávali i vzhledem k tomu, třeba jaká byla jejich pozice v organizaci. Takže když jsme tam měli fundraisera, tak ten se zaměřoval na úplně jiný kroky, než třeba ředitelka organizace nebo ajťák z té organizace.
A řekla byste, že to měli zmáklý, nebo tam bylo hodně rezerv?
Bylo to různý. Někteří to měli promyšlenější, někteří moc vůbec vlastně nevěděli, co tam mají napsat. Takže je to velmi různé.
No ale předpokládám, že takové ty legislativní věci, jako že podepíšeme smlouvu a zajdeme si k lékaři, to asi budou mít všichni a pak ta kvalita se projeví, předpokládám, v té nadstavbě asi ne. Jestli třeba víme, co od něj očekáváme za 3 měsíce a co se stane, když třeba má nějaký nestandardní požadavky, tak kdo to s ním řeší a jak.
Přesně tak a tady jste zmínil vlastně jako hodně dobrý téma v rámci tohohle z toho procesu konkrétního, v rámci toho onboardingu nového zaměstnance. Tohle je takový typický příklad procesu, kdy jako spousta lidí se velmi zaměřuje jako na ty formální kroky. Musí být ta smlouva, musí být to školení, musí být ten papír od lékaře. Ale vlastně i na tom kurzu, když jsme se zeptali, a co je jako výstup toho procesu, co je cílem, co se má stát na konci, tak jako odpověď byla, no tak ten člověk pracuje v té organizaci, říkáme. A jak to poznáte? Jak to změříte? Jak víte, že ten proces proběhl úspěšně? A takže to už je potom nějaký nadstavbový téma, o kterém lidi už tolik ponětí nemají, anebo ho v té své denodenní praxi vlastně moc neřeší. A to je nějaká měřitelnost procesů a vlastně nastavování jako v biznesové řeči můžeme říct KPIček, já to moc nemám ráda ten pojem, že jak vysprofanovaný. V tom prostředí neziskových organizací to můžeme nazvat, co je jako smyslem, co je ten cíl, kterýho já chci dosáhnout. Protože když ten člověk projde všemi formálními kroky, tak na konci může být velmi různorodá jako úroveň toho zapojení do organizace. Jak poznám, že došlo k tomu zapojení, ke kterému jsem chtěla. A to jsou věci, které se u těch měkkých procesů někdy definují blbě, ale definovat jdou. Ale zároveň je to něco, co už moc lidí potom teda nedělá.
No a to je to, co mi teďka šrotuje v hlavě, no, protože lidi jsou třeba různé, že jo. takže když najmete 10 zaměstnanců, tak každý třeba může mít na konci ten výstup různý. Mm-hmm. To, jak se třeba zapojuje do organizace a dá se to teda nějak, nebo jako jak se to tím pádem mapuje nebo dává pak do toho procesu, tam musí tam být asi nějaká volnost, že jo, v tomhle trošku.
No to určitě a samozřejmě přesně záleží na tom, jaká to je pozice v organizaci, co to je za organizaci a tak dále. U většiny procesů se jako nedá najít úplně nějaký univerzální svatý grál, který když budou všichni dodržovat, tak to všichni budou dělat správně. Ale když se třeba podíváme konkrétně na ten proces náboru nového zaměstnance, tak třeba jako nejjednodušší způsob, jak měřit to zapojení toho zaměstnance, je třeba, že po 3 měsících si musí jeho přímý vedoucí dát s ním pohovor a projít s ním otázky XY a vlastně tím si tím měkkým způsobem jako zkontrolovat, že ten člověk ví, co má vědět a dostalo se mu těch informací, které se mu měli nebo jí měli dostat. To je tak jako nejjednodušší asi způsob. Třeba v některých firmách to dělají tak, že dělají jako nějaké jako dotazníkové šetření, že si kontrolují nějaký jako úroveň znalostí nabitých, tak některé větší firmy můžou dělat tohle, nebo větší neziskové organizace, ale třeba aspoň v minimu ta nějaká kontrola tím jako pohovorem po x měsících si myslím, že by měla být nějakým standardem.
Pak i nějaká zpětná vazba asi, že jo? Tak. Od nadřízeného a i od toho zaměstnance a vyhodnocení, než se ta zkušebka prolomí.
Nebo... Přesně tak, přesně tak.
Mm-hmm. Dobře, no tak jo, tak pojďme zase zpátky do té teorie, když jsme si řekli, tak na příkladu už si myslím, že to chápu trošku líp a vlastně pojďme se vrátit k tomu, co jsem se ptal, jako by procesy na papíře versus ty nevědomí procesy, tak proč si myslíte, že je dobré je mít popsané a vlastně co to té firmě přináší. A možná třeba i, vím, že jsme se bavili i o tom vlastně, že jsou malé firmy, velké firmy a že třeba u malých firm to může být víc jako na té nevědomí bázi nebo vědomí, ale ne papírový. A kdy si myslíte, že pak už je to potřeba opravdu hodit na papír?
Když se podívám nejdřív na tu dimenzi velikosti té organizace, což asi nejjednodušeji změříme nějakým počtem zaměstnanců nebo počtem členů té organizace, když bychom se bavili o členských organizacích. Pokud jsou v organizaci 1, 2 nebo 3 lidi, tak si většinou tak nějak vystačí s tím, že si to řeknou a nosí to v hlavách. Jo? A nějakým způsobem to může fungovat. Jakmile je v té organizaci už 4, 5, 6 lidí, tak tam z mý zkušenosti už se to začíná lámat a tam už se většinou neobejdou bez toho, aniž by si aspoň nějaký základní procesy napsali. Tam už může docházet jako k duplikace práce, k nějakým i konfliktům a nedorozuměním, však jsi to měl udělat ty, ne, to jsi měl udělat ty, no ne, to jsi měl udělat ty. A celý je to prostě o tom, že nikdo nikdy nenapsal, jaký jsou kompetence prostě jednotlivých lidí v té organizaci. Takže třeba i to, že napíšu, kdo má jaké kompetence, může být vlastně taková velmi jednoduchá definice základních procesů v té organizaci. Nicméně obecně platí, že ty procesy popsat se vyplatí všem. Zatím si docela stojím. I když jsou v té organizaci 2 lidi, tak je dobrý, když si minimálně nějaké své základní procesy, které definují jaksi smysl fungování té organizace, budou popsané. Takže třeba nadace, která poskytuje granty, by asi měla mít docela dobře popsaný proces jako poskytování těch grantů, takže proces nějakého grantového řízení. Protože pokud by to pokaždý udělala úplně jinak, tak bude netransparentní, bude nedůvěryhodná jak pro ty případné žadatele, tak i pro nějaké partnery, kteří třeba do té nadace posílají peníze, protože by to tak jako vznikalo všechno ad hoc a nikdo by vlastně nevěděl, na čem pořádně je. A to je vlastně jeden z těch jako prvních velkých důvodů, proč je dobré ty procesy mít popsané. A to je právě ta transparentnost navenek. Že lidi ví, nebo mají nějaká rozumná očekávání od toho, jak se moje organizace v nějaké situaci zachová. Druhý dobrý důvod, proč si ty procesy popsat, je právě ta prevence konfliktů v týmu, že všichni by měli tak nějak zhruba vědět, co dělají, aby se nestalo, že se nějaké věci úplně vynechají, ačkoliv je povinné je mít, anebo naopak, že pak zjistíte, že dva lidi dělají úplně tu stejnou věc. A což nás tak trochu vede i k třetímu důvodu, a to je právě nějaká efektivita té organizace a nějaké rozumné rozdělení vlastně zdrojů té organizace. My přece nechceme pálit peníze a kapacity na tom, že nějakou práci zbytečně dublujeme. My chceme fungovat co nejvíc efektivně, aby jsme mohli poskytovat, aby jsme měli co největší dopad. A to, jak si nejde bez toho, aniž bych vlastně popsala, jak k tomu dopadu docházím, což jsou právě ty jednotlivé kroky a což jsou právě ty jednotlivé procesy v organizaci.
Mm-hmm. Pořád mi napadá i vlastně ten nějaký legislativní rámec, že ta organizace musí nějak fungovat, ty lidi musí mít BOZPčko nebo referenský zkoušky, pokud jezdí autem. Že? A to už je věc, kterou nutně potřebujete, i když jste dva, aby nebyl nějaký průšvih, že? A těch věcí bude plno.
Přesně tak. A navíc tohle jsou zároveň ty kroky, na které se často zapomíná, a pokud nejsou v nějakém procesu dobře popsaný, tak se taky může stát, že po dvou letech k vám přijde nějaký auditor, ať už z úřadu práce, finančního úřadu nebo odkudkoliv, a jako najednou zjistíte, že nesplňujete nějakou zákonnou povinnost, protože vás to tak nějak úplně nenapadne. Vy to třeba ze svého pohledu k tomu, abyste poskytovali tu pomoc nebo dělali tu činnost organizace, jako nepotřebujete, jo? Jakože řekněme si všichni upřímně, školení požární ochrany nikoho nezajímají, dokud nezačíná hořet v té organizaci, že jo? A nebo dokud nepřijde někdo, kdo si jde zkontrolovat, jestli naše organizace splňuje zákonné podmínky nebo nějaké věci, které jsou nám kladeny zákonem, aby jsme plnili.
Tak někdo přijde a začne vlastně taky hořet, že jo, akorát.
Začne to hořet tak metaforicky, ano.
Jo. To asi bez zesporu. To je potřeba mít ošéfovaný a můžou pomoct procesy právě.
Tak, přesně tak.
Na papíře.
Na papíře, ano. A nejlépe ve formě nějakých odškrtávátek.
Jo, to tam máme taky. K tomu se dostaneme. Jak si ty procesy reálně nakreslit. Ještě mě napadá jedna věc, a to je vlastně, vy jste mluvila o těch vztazích navenek, a vlastně i trošku uvnitř firmy, kdy ty lidi prevence konfliktu a tak dále, ale napadá mě i slovo firemní kultura, že ten proces může mít pozitivní dopad do firemní kultury, protože ty lidi jsou třeba spokojení a motivovaní v té firmě, právě když ten stroječek šlape tak, jak má.
Určitě. A ona ta transparentnost vlastně jako tak, jak platí navenek, tak platí i dovnitř organizace, protože zvláště ve velkých organizacích, když třeba nemám procesy úplně popsané, tak prostě ten 20. zaměstnanec jako netuší, co dělá ten první, a můžou vznikat jako domněnky, takže jeden zaměstnanec řekne někomu jako jinému, dělá se to takhle a takhle, ale přitom to ve skutečnosti je úplně jinak. Takže je to i nějaká taková jako vnitřní, dovnitř do té organizace nějaká jako pohoda a znalost toho, že vím, co se vlastně jako děje, na koho se můžu v té organizaci obrátit, když potřebuju vyřešit problém XY, kdo má co na starosti, když za mnou přijde klient organizace s problémem, který já vyřešit neumím, vím, kdo ten proces v té organizaci řeší, kdo je ten jiný člověk, který má tu kompetenci, aby tomu mému klientovi pomohl. A zároveň to souvisí vlastně i s tím nedablováním práce, že to je většinou pro zaměstnance nebo třeba i pro dobrovolníky, jako nemusíme se bavit jenom o zaměstnancích, spousta organizací má dobrovolníky, nebo máme členské organizace, kde to děláme všichni ve svém volném čase. A A obzvlášť ti lidé, kteří to dělají ve svém volném čase a zadarmo, tak chtějí jako vědět, že ta jejich práce má dopad a že ji nedělají zbytečně. Takže když mi potom tři dobrovolníci zjistí, že dělají úplně to samý a vytváří prostě třikrát, vymýšlí furt dokola to stejný kolo, tak z toho jako nebudou úplně šťastní a nebudou pro tu moji organizaci chtít vlastně nadále pracovat.
To bych podepsal, tak to si myslím, že je úplně srozumitelný. A ještě mě k tomu napadlo slovo fluktuace. Samozřejmě, když ta firma bude mít velkou fluktuaci, třeba ať už z nějakého důvodu, že se nedaří, anebo prostě z podstaty, že prostě třeba má nějaký sezónní pracovníky a tak dále, tak si myslím, že je taky určitě dobrý ty věci spíš mít na papíře, protože pokud jsou v hlavách, tak je to ten nehmotný majetek firmy, který je ale v hlavách, který můžou odejít.
Přesně tak a vlastně to, že ten proces mám popsaný na papíře, je i taková prevence jevu, kterýmu se říká tichá pošta. Jo? Takový to, jeden člověk vymyslí proces, má ho ve své hlavě. Najme se na to nový člověk, protože ten předchozí se posunuje třeba na vyšší pozici a předá to, všechno to vysvětlí, ale nikdy si to nikdo nikam nenapíše, prostě je to taková ta, ústně si to předají. Ten další člověk to potom za rok předává dalšímu člověku a jeden krok vynechá, dva si přidá a ten to potom za další rok předává dalšímu člověku a ten zase další dva vynechá a čtyři přidá a ten první si furt bude myslet, že se to dělá tak, jak to dělal on a ten poslední udělá úplně něco jiného a zase tam může docházet prostě k nějakým frustracím, jak to, že se to neděje, však já jsem toho člověka před tebou zaučoval v tom, aby to dělal, jak to, že ty to neděláš, no ale on mi to nepředal. A takže ano, takže ta tichá pošta klasická, kde se ty informace postupně ztratí, je potom jako velkým problémem a zase, jako organizace se pak chováme netransparentně navenek a nekonzistentně a dochází ke konfliktům uvnitř týmu.
A lidi odcházejí.
A lidi odcházejí, tak.
Tohle jste řešili na kurzu, stává se to často, nebo měli jste takový zpětný vazby, že se to dělo třeba? A že to zachránili procesy, nebo nějaký trošku jako uhrabání těch procesních věcí.
Neměli jsme tam, že by nám přímo někdo sdílel jako příběh, kde by to takhle bylo, ale když jsme o tom začali mluvit, tak jsme viděli spoustu slov vlastně pokyvujících tváří, takže bylo vidět, že to je něco, s čím se lidi potkávají a vlastně potom člověku dojde, aha, teď ono by asi stačilo ty kroky fakt mít prostě někde popsaný na papíře.
No dobře, a jak tedy na to, když bychom si představili hypotetickou organizaci XY, kde nikdy žádný pořádně zmapovaný proces nebyl a buď se lidi v organizaci rozhodnou, že do toho půjdou, anebo přijde někdo nový, kdo to potřebuje, typicky třeba nějaký nový pan ředitel nebo manažer, tak čím by se mělo začít? Můžeme třeba začít jako obecně a pak se můžeme podívat na jednotlivý kroky, co byste doporučila.
Určitě pokud jsem v organizaci, kde ty procesy nejsou popsané vůbec, což zase, myslím si, že téměř v každé organizaci aspoň nějaký proces popsaný je, jenom si to neuvědomujeme anebo to nutně nenazýváme proces, ale máme, většina organizací třeba má nějaký základní směrnice. Směrnice nejsou nic jiného, než vlastně popis procesů. Jo, takže na prvním místě je dobrý, když jsem třeba novej manažer v té organizaci, nový ředitel, ředitelka, tak se zkusit vyhledat všechny ty věci, kde ty procesy můžou být popsané. A to můžou být právě nějaký směrnice, nějaký dokumenty, ale můžou to být klidně třeba nějaké checklisty. Třeba, nevím, pořádáme webináře a máme takhle popsaných 10 věcí, které se musí před každým webinářem stát. Že musíme vytvořit na Zoomu link, že musíme zapropagovat přes newsletter, že musíme, jo. Toto už je vlastně proces. Byť to tak třeba nutně ten tým nenazývá a může to nazývat právě nějaký checklist, jak udělat webinář. Takže na prvním místě je dobrý se podívat, jestli přeci jenom už nějaký ty věci zmapované nejsou. Na druhém místě je potřeba si určit nějaké priority, kterým procesům se chci věnovat na prvním místě. V organizaci se dají najít, i ve velmi malé organizaci, se dají najít desítky procesů, které se dají zmapovat. Ne všechny procesy jsou ale, řekněme, stejně důležité z pohledu fungování té organizace. Takže na prvním místě bychom se měli samozřejmě dívat na procesy, které tvoří ten hlavní smysl existence té organizace. Takže zase se vrátím k tomu příkladu s nadacema. Když jsem nadace poskytující granty a je to hlavní činnost mý organizace, měla bych mít popsaný proces poskytování grantů. Když jsem organizace, to jsme třeba my, která zprostředkovává neziskovkám software, tak bych měla mít dobře popsaný ten proces, tu cestu, kterou se ten software zprostředkovává a co musí každá strana udělat. To je ten vlastně, v angličtině bychom řekli core business, jo? Ta hlavní náplň té činnosti. Tak ta musí být popsaná na prvním místě a měla by být popsaná i poměrně velmi detailně. To je prostě 90% lidí, kteří přijdou do styku s mojí organizací, přijdou do styku s tímto procesem, ten by měl být vyšperkovaný. Takže bychom si měli určit nějakou, na základě nějakého toho přínosu do té organizace, priority jednotlivých procesů, kterým bychom se měli věnovat a který bychom si měli zmapovat a který bychom ideálně měli na nějaké pravidelné bázi revidovat, což je velmi důležité, protože svět se mění a my s ním a proces, který před rokem byl nejlepší možný, už letos nemusí být. Takže ta revize je potom také velmi důležitá. Takže takhle postupně si vlastně určíme jednotlivé oblasti, kterým se budeme věnovat a vlastně začít postupnými krůčky ty procesy mapovat a popisovat. Zároveň je potřeba se předem tak nějak jako psychicky připravit na to, že když se rozhodnu popsat všechny procesy v organizaci, tak to fakt neudělám za týden. Jo, to prostě to je nemožný a je to skoro až nežádoucí. Jo, protože bychom na týden nedělali nic jiného, než popisovali papíry a už i za ten týden ztratíme nějaký trochu jako styk s tou realitou té organizace. Takže se jako psychicky připravit opravdu na to, že to je dlouhodobý proces a je to hlavně nikdy nekončící proces. Už jsme na to narazili, jediná konstanta je změna u procesu dvojnásob. Jo? Takže připravit se i na to, že jsme si mohli strávit několik hodin tím, že nějaký proces šperkujeme a stejně za rok bude potřeba se na něj podívat znova, jestli náhodou něco není už letos jinak.
To dává smysl. No a tyhle věci, které popisujete, tak kdo dělá v organizaci? Dělá to tým? Asi je žádoucí zapojit do toho co nejvíc lidí, nebo jako s nějakou rozumnou mírou, samozřejmě pana Vrátného můžeme nechat dělat tou práci, ale...
Jasně. Ano, je velmi žádoucí, aby do toho byl zapojený vlastně celý tým. A klidně i ten Vrátný, jo? Ten by měl taky jako mít své slovo v tom, kdy a jak se kontroluje budova, zavírá, zamyká. Jo, on to ví nejlíp. Jo? To zase každý v té organizaci má nějaké know-how, má nějakou svoji roli a má nějaké pemzum znalostí, který vlastně může přispívat při tom mapování těch procesů. Ve zdravé organizaci si myslím, že by měla být velmi otevřená možnost se vyjádřit k podobě procesů i průběžně, i nejen při tom mapování, ale právě i při potom v nějaké té žité realitě. A že by v nějaké míře měli vlastně všichni mít možnost ty procesy měnit. Ideálně by měly být určené nějaké základní jako zodpovědnosti, že třeba, já nevím, proces registrace, tak má na starosti nebo hlavní rozhodovací slovo má člověk XY, proces sestavení grantových komisí má na starosti člověk YZ a tak dále. A když třeba někdo jiný z týmu přijde a řekne, hele, myslím si, že tady by se to dalo udělat jinak, mohli bychom použít jiný systém, anebo tak by, nebo prostě jakákoliv jiná další změna, tak v té organizaci by měl být někdo kompetentní, kdo řekne, ano, tuto změnu můžeme udělat, protože to splňuje prostě nějaký standardy naší organizace, všechny zákonné podmínky, které jsou třeba na ten proces kladený a tak dále. Ale třeba to, že se to zapíše do toho, pokud máme ty procesy tady popsaný, že se třeba ta úprava v tom zápisu udělá, tak to už může udělat kdokoliv. Jo? My to tak v organizaci sami praktikujeme, že vlastně Zrovna shodou okolností dneska na ranní poradě tech subtýmu jsme řešili, že se nám trošku pozměnil proces u registrace knihoven a co vlastně všechno musíme udělat a upravit, aby jsme celý ten proces aktualizovali, aby jsme podávali správné informace organizacím. A domluvili jsme se, že kolegyně, která prostě je v dennodenním kontaktu s těma organizacema, tak upraví e-mail a upraví postup, my používáme OneNote na zápis procesu, a upraví postup v tom OneNote, aby všichni ostatní, když by ten proces museli vykonávat za ní, tak aby věděli jak, ale zároveň ona není ten zodpovědný člověk za ten proces jako takovej, to je její nadřízená, která řídí TechSoup a která musí říct, ano, toto je v souladu prostě s pravidlama programu, toto je v souladu s našima standardama, takže ano, tuto změnu můžeme udělat, prosím, udělej ji, zapiši tam. Takže toto zapojení vlastně taky potom pomáhá v konečném důsledku i nějaké té jako firemní kultuře, tomu, že to vlastně ty lidi vezmou za svý, že to přesně nevezmou jenom jako nějakou otravnou směrnici, kterou někdo někde napsal, ale jako trošku whatever, mě to jako nezajímá, já si to budu dělat po svým. Čím víc dáme těm lidem do ruky možnost vlastně ovlivnit podobu toho procesu a dáme jim vlastně tu důvěru, že jim jako důvěřujeme, že oni ví, jak tu svoji práci mají dělat. Oni jsou ti, co ji dennodenně vykonávají. Tak jim vlastně jako i pomáhá zůstávat v té organizaci a pomáhá jim jako opravdu vzít ten smysl za svůj a vlastně stoprocentně dodržovat ten proces. Pokud by ten člověk pokaždý jenom dostal nějaký pokyny na stůl a bez toho, aniž by to s ním kdokoliv debatoval, tak se prostě potkáme fakt s tím, že ten člověk řekne, kašlu na to, já si to udělám po svém.
Jasně, tak je to jako u všeho adopce alfa a omegou, protože jedna věc je papír a druhá věc je ty lidi, kteří jsou každý jiné.
Tak, no, přesně jo,
je to tak. Posuňme se tedy k tomu, jak ty procesy vypadají pak fyzicky, třeba jaké nástroje, vy jste zmiňovala ten OneNote, tak jaké nástroje třeba ještě další je možné použít a třeba jakou formou jsou zapsané, jestli to je to stránková směrnice a nebo jestli to jsou nějaké jednoduché listy, které popisují a třeba i jak jsou provázané ty jednotlivé procesy a jak to potom je, jak je to potom zaneseno na ten papír, nebo teda dneska už těch jedniček a nul, to by mě taky zajímalo, protože ty procesy asi na sobě různě navazují a nejenom jako jeden za druhým, ale různě tak jako křížem krážem, takže to bude i takové třírozměrné, jak si to tak představuju, tak jak to dát třeba i do formy srozumitelný, že jo, aby když přijde nový člověk, tak aby to dokázal nějak jednoduše vstřebat a neřekl si, tyjo, to nedám už jako na začátku, když koukne do toho materiálu.
Ano. Jak popsat procesy? To je složité téma, ale zároveň není vlastně zas tak složité. Ještě bych rozlišila dvě situace. Trochu jinak. Budeme ty procesy zapisovat, když je modelujeme nebo když je revidujeme. A trochu jinak budou vypadat pro tu žitou realitu, pro tu praxi. Při modelování procesů se většinou vyplatí nějaký grafický zápis, že si prostě nakreslím ty kroky v nějakém takovém jako grafíčku, boxíčky, které na sebe navazují s šipečkama, nebo třeba si post-it papírkama na nástěnku lepíme a přeřazujeme a různě skládáme ty kroky, dokud nám z toho nevyleze ten proces takový, jaký se nám bude líbit. Nebo takový, který bude splňovat nějaké naše nároky na ten proces. Vedle toho je potom ta žitá realita, kde jako nenutně ten grafický zápis je ta nejlepší forma pro toho pracovníka, aby vlastně třeba následoval kroky toho procesu. V praxi se můžeme potkávat s různými typy zápisů a je úplně OK, když i v rámci organizace budu mít různý procesy zapsaný jinak. V souvislosti s tím, kdo ten proces vykonává, co je jeho cílem a tak dále. Takže třeba pro účetnictví je OK mít napsanou nějakou jako směrnici, kde bude popsané, co a jak se kam účtuje a tak dále. Ale třeba pro ten proces, který jsem zmínila, tvorba webináře, je asi lepší nějaký právě jako checklist s jednotlivýma krokama, kde si můžu odškrtávat, co jsem už udělala, a je to mnohem funkčnější, než když bych měla někde dvě A4 popsaného jako odstavcového textu, ve kterým bych se musela zorientovat a hledat, co jsou teda ty jednotlivé kroky toho procesu. Někdy ten proces může být ve formě videotutoriálu. To bude typicky třeba proces, do kterého potřebuju zapojit lidi zvenku, například žadatele o grant. Tak můžu prostě pro ně udělat videotutoriál, jak v našem systému vyplnit grant a co se bude dít a jaký dokumenty mi mají poslat. A může to být mnohem příjemnější forma, než zase nějaká webovka prostě s bambilionem textu, ve které se špatně orientuje. Když bych se potom podívala na nějaké konkrétní nástroje, které jsou pro zápis těch procesů vhodné, tak obecně by to měl být nějaký nástroj, do kterého mají všichni v organizaci přístup, to za prvý, protože popsat si proces a pak si ho uložit do složky, do které se nikdo jiný nedostane a tudíž se vlastně nemůže ani podívat, jak ten proces vypadá, je poměrně kontraproduktivní a na nic.
To se taky děje.
A to se taky děje, ano. A to jsou právě typicky ty směrnice, které dnes jako třeba lidi moc neuvědomují, že jsou to procesy. Jak se napíše prostě 50-stránková směrnice ve Wordu, hodí se to do nějaký složky, při troše štěstí, při náběru nového zaměstnance mu řekneme, že si to má přečíst a od té doby už se na to nikdy nikdo nekoukne. Jo. A to je úplně typické. Přičemž tyhle, neříkám, že celý ty směrnice, ale v té směrnice budou nějaký postupy a kroky, které by bylo dobré vytáhnout do nějakého nástroje, který je snadno přístupný lidem, a ideálně je to nástroj, ve kterým právě ten proces můžu i průběžně editovat, že to není nějaký, že to fakt jako není PDF, do kterého nikdo nesmí šáhnout, takže budu nějaký krok chtít udělat trochu jinak, nebo prohodit blbý dva kroky v procesu, protože zjistím, že je to pro mě rychlejší. Tak když to budu mít v tom PDFku, tak to prostě neupravím, jo? Nebo neudělám to jednoduše. Takže potom je jako lepší mít opravdu nějaký nástroj, který mi umožní tu úpravu. Když bych měla zmínit úplně konkrétní nástroje, my v organizaci používáme Microsoft OneNote, což je v podstatě takový jako virtuální Shannon, když to tak řeknu. Má to nějaké záložky, ve kterých jsou nějaké stránky, které můžu vzájemně provázat. My se vždycky snažíme, máme třeba takovou zásadu, že ten proces by neměl být delší než CCA, nebo popis kroku toho procesu by neměl být delší než CCA 1 a 4, protože pak to začíná být nepřehledné a je to nějaký pro nás signál, protože třeba část toho procesu máme vydělit a udělat z něho podproces a popsat ho třeba někde bokem. Protože je to potom snadnější pro orientaci pro ty lidi, než jako procházet takhle jako dlouhatánských jako půlmetrovej seznam kroků, který musím jako udělat, což je pro většinu uživatelů nepříjemný. Takže Microsoft OneNote je takový velmi základní nástroj, ale vlastně funkční a splňuje všechny ty věci, co jsem říkala. Má k němu přístup celý tým, je to automaticky uložený na cloudu, takže kdokoliv tam cokoliv upraví, se okamžitě aktualizuje všem a můžou to jednotliví uživatelé upravovat. Podobné nástroje jsou třeba ještě Confluence nebo Notion, tam jsou vlastně jako, nebo různé jiné nástroje, wiki nástroje se jim říká, tak víte, jako kde můžete vytvářet nějaký malý webovky, rozcestníky pro vaši organizaci a zároveň se dají ty stránky poměrně jednoduše editovat. Takže tohle jsou takové jako hezké nástroje vhodné pro popis těch praktických kroků, které mám. Může to být ale třeba i v kombinaci s tím, že pokud používáte nějaké v organizaci nástroje takzvané task managery, takový ty nástroje, kde máte prostě úkoly přiřazené, kde si můžete přesouvat, jestli už je hotovej nebo ne, jako je například Asana, nebo Trello, nebo Microsoft Planner, nebo Freelo, tak některé procesy můžete mít jako třeba šablony tady v těchhle z těch nástrojích, třeba šablona pro projekt. Jak udělám projekt, a tak mám prostě nějakou šablonu, kde mám předem nadefinované kroky, které musím udělat vždycky. A když vytvářím nový projekt, tak vlastně jenom vytvořím ho tady z téhletý šablony a už tam mám vlastně předpřipravený ty kroky, což je vlastně ten proces třeba tvorby nového projektu nebo startu nového projektu. Takže i tady tyhle ty různé jako kombinace nástrojů můžou být. Vhodný je ale mít nějaké jedno místo, jeden rozcestník, ze kterého se dostanu na všechno, co potřebuju. Jo? Takže když mám třeba právě nějaké jako checklisty v Asaně nebo šablony v Microsoft Planneru nebo v Trello, tak bych měla mít nějaké místo, kde bude napsané, když zakládáš nový projekt, udělej ho z šablony XY v nástroji XY. A tady na tady ty rozcestníky jsou potom právě vhodný ty nástroje, ty wiki nástroje typu Notion, Confluence, OneNote.
Když to tak ze široka popisujete, tak vidíte tam nějaké achillovy paty právě, jak se v tom nezamotat, protože třeba jako si myslím, že jako, jak říkáte, mít to na jednom místě, protože to máte jako se sociálníma sítěma, kolik člověk může mít sociálních sítí a zodpovědně spravovat, kolik člověk může používat v práci aplikací, třeba plánovačů nebo různých jiných, aby se v tom nestratil a neutopil, to je asi taky téma, že jo?
No, to určitě. A samozřejmě největší problém nebo ten kámen úrazu jsou ty propojky, že člověk třeba vytvoří šablonu v Asaně, ale jako nedá to zbytku týmu vědět, nenapíše to do nějakého toho rozcestníku a tak udělal jako hezkou šablonu, ale nikdo ji nikdy nepoužije. Takže na to je to jako náročný, jako je tam prostě ta práce s tím udržováním toho rozcestníku a těch popisů, ale tam si právě můžeme jako pomoct tím, že celý ten tým má možnost ty úpravy dělat, že to není třeba závislé na jednom člověku, který by potom byl tím úzkým hrdlem, u kterého se bude štosovat, co se všechno má kde upravit a jemu bude půl roku trvat, než se dostane prostě k nějaký úpravě, kterou mu někdo zadal, tak to je potom většinou ten nefunkční jaksi systém, to je vlastně nefunkční proces, to je nefunkční proces aktualizace procesu.
Manažer, který se není schopen vzdát své pravomoci a delegovat je na někoho jiného, syndrom řidiče zamrzlého u volantu.
Přesně tak.
No, jo, to je určitě taky důležitý zmínit a souvisí to určitě se spoustou věcí, které jste zmiňovala, třeba i s tou adopcí, lidé to líp přijmou, když to sami budou dělat a když budou mít šanci do toho zasahovat. Ještě mě napadá, že by možná mohlo i posluchačům pomoct, když bychom to trošku zhmotnili, zase nějak prakticky, mě napadají typicky akce, které děláme v práci, tak s každou novou akcí, s každým novým eventem, jsme vlastně o trošičku chytřejší a vracíme se k těm procesům vzniku eventu tak, že si tam dopilujeme, co haprovalo, co nebylo dobře a v tom procesu to jako upravujeme a je to vlastně de facto po každý větší akci, že se sluší ho zaktualizovat ten proces.
Jo, přesně tak a je to vlastně, jako na tomto místě se nám promítá řízení procesů a modelování procesů s nějakým jako projektovým řízením nebo vůbec s řízením té organizace nebo firmy. Ono je to samozřejmě všechno velmi úzce propojené a všechny poučky, které budou jako platit jako best practices pro řízení firmy, tak jako vlastně jsou zároveň best practices pro řízení procesů. Takže to, co my tady říkáme, jsou vlastně jako úplně jako běžný poučky, se kterýma se potkáte jako v manažerském řízení a všechny jsou aplikovatelné na ty procesy.
Radko, ještě jste zmínila jednu takovou věc, která mě zaujala a to byl proces a podproces. Tak no, jak to mám chápat a co teda je ten proces a podproces a kdy je vhodný ten podproces jako zařadit a vlastně jaký je rozdíl mezi nima?
Procesy v organizaci jsou vzájemně propojené a když člověk modeluje procesy ve své organizaci nebo mapuje, tak se někdy může jako potkat, nebo často se potká v nějaké fázi s rozhodnutím, Je toto už samostatný proces, nebo je to součást toho procesu, který je, jako tady už modeluju, nebo jak to spolu souvisí? Dává mi smysl, abych to popsal jako bokem, nebo mi to nedává smysl? Takže jako první problém je, jak vůbec jako rozstříhat ty procesy v organizaci na nějaké smysluplné celky. Každý, jak jsem říkala úplně na začátku, se vracíme kruhem, každý proces má svůj vstup a každý proces má svůj výstup. A výstupy jedných procesů jsou velmi často vstupy jiných procesů. Takže vlastně přes ty vstupy a výstupy mám ty jednotlivé procesy v organizaci propojené. A teď je otázka přesně, když mám dva procesy propojené přes nějaký dokument, který může být výstupem jednoho procesu, vstupem dalšího, nemá to být spíš jeden velký proces, kde se mi jenom vytvoří dokument a takhle mi skočí z jedné aktivity, z jednoho kroku procesu do druhého? A odpověď je, neexistuje správná odpověď. V každé organizaci to bude jinak, zase záleží na nějaké jako žité praxi a taková jako dobrá praxe je dělit ty procesy tak, aby byly, aby ten jeden proces byl jako snadno mentálně uchopitelný. Takže já třeba právě mám nějakou tu zásadu, že popis kroku jednoho procesu by neměl přesáhnout jednu A4. Jakmile ji přesáhne, tak je to adept na to, aby jsme to někde jako rozstříhli a buď z toho udělali dva procesy, anebo nějaký kus kroku vzali a popsali je někde jako bokem samostatně. A když takhle vezmu, když jako vyčlením několik kroků z nějakého většího procesu, tak to je vlastně podproces, když to takhle řeknu. Jo? Praktická ukázka. Když se vrátíme k tomu procesu náběru nového zaměstnance, tak já buď můžu velmi detailně popsat, zaměstnanec nastoupí, dostane klíče, dostane kartičku, podepíše smlouvu, vyplní školení 1, vyplní školení 2, vyplní školení 3, lády-dády-dá a takhle můžu pokračovat do nekonečna. A nebo to můžu popsat víc abstraktně a říct, že onboarding proces je zaměstnanec dostane pomůcky. A bude podproces, který se bude jmenovat přidělení pomůcek zaměstnancovi, kde bude popsané, že má dostat klíče, já nevím, vstupní kartičku a počítač a myš a sluchátka. A bude to prostě podproces tady toho většího procesu. A druhý krok v tom onboardingu může být, zaměstnanec projde povinným zaškolením a někde jinde zase může být podrobně popsané, co to znamená to projít povinným zaškolením a tam může být napsané, a to může být třeba ten checklist, je to školení požární ochrany, školení BOZP, školení IT bezpečnosti, školení manipulace s tiskárnou, jo, a tak dále. A můžu to mít takhle jako vydělené, jako takové logické celky, které jsou uchopitelnější pro ty lidi a vlastně vstupují nám jako podprocesy do nějakého vyššího procesu, nebo nám vystupují jako samostatní procesy, které na sebe navazují. Takže jde tam opravdu primárně o tu srozumitelnost a uchopitelnost.
Může to mít i nějaké logické vazby na vlastníky těch procesů, že třeba jeden podproces má paní finanční, druhý podproces má třeba v tom onboardingu ten přímý nadřízený toho nového zaměstnance a tak podobně?
Určitě, přesně tak. Je to jedna z takových jako berliček, kterou taky doporučuju lidem, kteří poprvé mapují procesy, že jedno z těch dělítek právě může být jako kroky, které vykonává jedna role v té organizaci. Právě kroky, které musí v procesu podání grantu přiřazení grantu udělat účetní. Procesy, které musí udělat projektová manažerka toho grantového programu. Procesy nebo kroky, které musí udělat asistentka, asistent organizace. Tak to jsou takové, to jsou takový adepti na vydělení na samostatní procesy.
Podle mě teorie za námi. Nebo aspoň v tom takovém vašem obecném podání. A my to ještě na závěr máme připravený ten capability a maturity model.
My jsme se tady v průběhu bavili o tom, že procesy by měly být měřitelné a že bychom je měli vlastně pravidelně revidovat. toto je nějaký jako ideální nejvyšší stav řízení procesu. Že vlastně k těm procesům, že ty procesy měřím a že je pravidelně reviduju. Většina organizací ale tady na té úrovni není, ale je někde jinde. A je docela dobrý si vlastně zmapovat, kde se jako organizace nacházím. A jako taková pomůcka nám k tomu může sloužit model, který se jmenuje Capability Maturity Model, případně Process Maturity Model, který prostě vychází z nějakých jako biznisových metodik, ale je to velmi, velmi uplatnitelné na neziskové organizace, v tomto ohledu tam není žádný rozdíl. A tady tenhle ten základní model určuje jako 5 fází procesní zralosti organizace. Takže nějakých jako 5 fází, ve kterých se moje organizace může nacházet vzhledem k tomu, jak pracujeme s procesy v naší organizaci. Ta první fáze se v češtině nazývá počáteční a má takovou jako přezdívku hašení požáru. To je přesně ta situace, kdy ty procesy nějak jako v té organizaci existují, ale nejsou popsané, dělají se tak nějak víceméně intuitivně, nejsou standardizované výstupy z těch procesů, prostě ten, kdo to zrovna dělá, tak ten zrovna dokument nebo nějaký jiný výstup vyplivne tak, jak to vyhovuje jemu, ale po každý to vypadá jinak. Věřím tomu, že většina organizací už jako není v této fázi, ale že jsou v nějakých těch dalších, ale tohle je prostě takovej ten, když se podíváme na tu škálu, tak tohle je nějaký ten začátek, ten protipol k té nejvyšší fázi, která se jmenuje inovující a kde se právě pravidelně zabýváme tou revizí procesu. Mezitím jsou fáze další 3. Druhá fáze se jmenuje řízené, které se taky přezdívá řízení pracovních jednotek. To znamená, že mám nějakým způsobem popsaný třeba kompetence nebo jednotlivých lidí a mám nějaká základní pravidla, ale nemám to nutně propojené naskrz celou organizaci. Mám to spíš tak jako třeba po jednotlivých odděleních, tak nějak jako vím, co děláme, ale není úplně jako zmapované, kudy třeba kolujou dokumenty, vstupy, výstupy skrze celou organizaci. Ve chvíli, kdy to udělám, tak se dostanu do té fáze 3., která se říká fáze standardizovaná a přezdívající řízení procesů. To už je právě ta situace, kdy už mám víceméně jako zmapované kroky skrze celou organizaci a mám třeba i kompetenční modely společné pro celou organizaci, mám standardy pro vstupy a výstupy definované skrze celou organizaci, nejenom třeba v jednotlivých odděleních, ale v této fázi ještě třeba nutně ty procesy neměřím. Prostě mám je popsaný, oni se dějou, ale nijak je nevyhodnocuju. A to vyhodnocování právě přichází ve 4. fázi, která se nazývá předvídatelná nebo předvídatelné procesy. A ta se právě vyznačuje tím, že už u jednotlivých procesů mám stanovené nějaké, můžeme to nazvat KPIs, nebo můžeme to prostě jakýmkoliv jiným způsobem nazvat. Znamená to, že mám nějakým způsobem definované, jak by ten proces měl jako být výkonný, čeho by měl dosahovat. Já nevím, že třeba grantovou žádost vyřídím během 1 měsíce, nebo každou registraci do programu, který poskytuje moje organizace, mám vyřízenou do 5 pracovních dní a měřím si každou registraci a vyhodnocuju, koukám se na to, jestli mi to opravdu trvalo těch 5 dní, nebo jestli mi to trvalo 2 dny, nebo 3, nebo 10. A na základě toho potom vlastně dělám nějaká opatření, řídím kapacity té organizace. No a pak je teda ta nejvyšší fáze, kdy kromě toho, že na základě toho měření řídím kapacity organizace a dělám nějaký kroky k nápravě, tak se právě pravidelně dívám na revizi těch procesů a proto se tady této inovující fázi také přezdívá vlastně řízení změn.
To znamená, že mám proces i na inovaci procesu.
Ano. A znamená to taky, že mám i proces na inovaci procesů, je to přesně tak.
Krása. No a co ještě k tomu důležité říct? Mě napadlo, vy jste mi k tomu říkala, že to jsou takové fáze, které ta organizace musí odžít, že nejde úplně přeskakovat z jedničky na tu nejvyšší, že se to vlastně vyvíjí postupně. To si myslím, že je asi důležitý říct.
Mm-hmm. Je to tak. Většinou, když se nacházíte v organizaci, kde jste v té fázi hašení požáru, tak se lusknutím prstů z vás do týdne nestane organizace, která je inovující. Nebo je to velmi těžké. Tady ten Process Maturity Model se vlastně dá použít i jako takový jako návod, jaký kroky mám dělat, abych se posunula o tu úroveň výš. A oni mají zcela cíleně jako definované, proč třeba ta třetí fáze je, že mám ty procesy popsané skrze celou organizaci a čtvrtá fáze je to měření a pátá fáze je to inovování. Protože většinou se jako blbě inovují procesy, když je zároveň neměřím, protože vlastně nevím, kudy mám tu inovaci vést a ta inovace je jako neefektivní. Na to, abych mohla inovovat, tak vlastně musím, jako musím mít změřené, jakým směrem mi to má kráčet. Takže ten Process Maturity Model, a najdete k tomu na internetu spoustu informací, je to normálně dostupný, je to v režimu jako open source, to znamená, že kdokoliv si to může přečíst, není to žádná placená metodika, prostě je to k dispozici, je to i přeložený do češtiny, takže to seženete i v češtině. A oni tam vlastně, oni mají vyloženě i návrhy kroků, jako velmi konkrétních, které máte ve své organizaci udělat, abyste se posunuli na tu další úroveň. Zároveň jako platí, že oni mají sice definovaných 5 fází, ale většina organizací se najde tak někde na půli cesty, jo? Že třeba část procesů mají ještě ve fázi 2, ale pak mají třeba jeden proces, který už mají popsaný skrze celou organizaci a už je to víc ve fázi 3 a pak mají třeba i jeden proces, který měří, ale neměří ty ostatní, takže většinou se někde najdete tak na té škále, takže já když s organizacema pracuju a ukazuji jim tady tento model, tak jim říkám, jako kdybyste se měli ohodnotit, kde se najdete a je úplně OK říct, že se najdete třeba ve fázi 2,7, jo. Protože prostě už nějaký kroky jste udělali, ale ještě nejste jako úplně tam. Z mojí zkušenosti většina organizací se právě nachází někde mezi tou fází 2 a 3, že už nějaký procesy mají popsaný, většinou právě hodně často skrze jednotlivý tým, jakže fundraising má svý procesy, finanční oddělení má svý procesy, projektový oddělení má svý procesy, ale většinou tam potom jako chybí ta standardizace skrze celou organizaci. Ale je už i řada organizací, které jsou tam a pak je pár šikovných organizací, které už jsou třeba i v té fázi 4 nebo až v té fázi 5 nebo mají k ní minimálně nakročeno. Ale je to spíš o tom, jakože nebát se toho a využít ten model k tomu, jako určit si ten cíl. Jo. A je třeba OK si říct, hele, jsme teďka zhruba ve dvojce, za rok chceme být ve trojce. A tady jsou kroky, které pro to můžeme udělat. A třeba do 5 let bychom se chtěli dostat na tu 5, na tu inovující. Většinou je zabijácký, když jste, já nevím, ve dvojce a chcete říct, do půl roku chceme být v 5. Všechno to stihneme a zvládneme udělat. Nestihnete, nezvládnete. Jo. Jakože ty jednotlivé fáze se trošku musí v té organizaci zažít. Jako blbě se jako inovuje, když ještě ani neměříte. A to měření si musíte nejdřív zažít, aby si na to ty zaměstnanci a členové a dobrovolníci a vlastně vůbec všichni jako zvykli. A teprve, až se na to zvyknou, tak můžete přejít na tu další fázi.
To asi zmiňujete i takovou důležitou fázi tý, vlastně toho zapracování toho procesu do organizace. A už tam může být ten projekt inovace, že jo? Že si řekne, aha, tak od stolu jsme si to vymysleli takhle, ale ono to vlastně ve finále bude fungovat líp jinak. A nebo i třeba mě napadá, že spousta lidí nebo různí lidé mají různá tempa práce, třeba různí lidé používají různé technologie, tak třeba i když se nám vymění zaměstnanec, tak si může ten proces trošku ohnout jako spíš na sebe, což je dobrý pak ta svoboda v tom, že ty lidi můžou navrhovat změny do procesu.
Tak, přesně tak. A mě to ještě nahrálo na jednu věc, a to jsou právě ty technologie. A já, jak třeba využívání technologií a IT nástrojů zapadá tady do toho modelu process maturity model, nebo tady do toho modelu zralosti procesní. A jedna taková jako věc, jak si trošku určit, jestli jsem v té fázi 2, čili řízení pracovních jednotek, řízení jednotlivých oddělení, nebo v té fázi 3 řídím celou organizaci jako celek procesně, je právě to využívání IT nástrojů. My v té fázi 2 se potkáváme s tím, že třeba každé oddělení na stejný typ činnosti používá jiný nástroj. Jo? Takže třeba ve finančním oddělení si všechno ukládají prostě na fyzický server, v projektovém oddělení si všechno ukládají na Google Disk a v dalším oddělení používají Microsoft, že se dohodli, že budou používat Microsoft.
To je ale zabiják.
Což je zabijácký, ale to je právě přesně to, že nemám standardizované skrze celou organizaci, jak má vypadat ta práce, jak mají vypadat výstupy, ale mám to standardizované jenom v jednotlivých odděleních. A ta fáze 3, standardizovaná řízení procesu, říká, tohle byste měli mít určený pro celou organizaci jednotně. A když už ty výjimky máte, tak byste měli mít jasně definovaný proč. A ono potom většinou používání jednotných nástrojů skrze organizaci samozřejmě vede i k nějakým jako úsporám nejenom finančním, že nemusím za všechny aplikace platit, byť spousta technologií je pro neziskovky naštěstí dostupná zdarma. Ale i tak prostě musím, když mi nedej bože jeden člověk dělá část procesu, pracuje částečně v jednom a v druhém oddělení, tak se prostě musí naučit se dvěma různými systémy. A je to vlastně neefektivní pro všechny. Takže i to, jak používám nástroje, IT nástroje, což není nic jiného než vstupy a výstupy procesu, tak vlastně mi může pomoct najít to svoje místo v tom zralostním modelu. A jako jeden z velmi častých kroků, který organizace musí právě udělat, aby se posunuli na tu vyšší úroveň, je provést tu standardizaci skrze používaný nástroje.
Tomu rozumím. Jestli ještě nevymyslíme něco k tomu modelu, tak si myslím, že můžeme vymyslet nějaké poselství na závěr. Zase třeba se zamyslet i nad vašima zkušenostmi a zpětnýma vazbama z toho kurzu. Něco, čeho by se ty organizaci mohly držet třeba, nebo čeho se vyvarovat a jak na to třeba nejlépe, jakoby, jak nejlépe začít, nebo když už jsou někde v půli cesty, tak jak dobře pokračovat.
Já vím, že pro spoustu organizací je těžké najít kapacity na to, aby se věnovali nějakému vnitřnímu rozvoji, což je daný spoustou překážek, které jsou organizacím na tyhle ty věci kladené. A to samozřejmě potom jako dopadá i na to procesní řízení nebo procesní modelování. Nicméně takové moje poselství je, aby se toho organizace nebáli a ten čas tomu věnovali, ale aby se nenechali jako zahltit tím, co všechno nemají. Ani moje vlastní organizace nemá zdaleka popsané všechny procesy, které v ní probíhají. Jo. Prostě nikdo není dokonalý v tomhle tom. A chci vidět organizaci, která se mi jako přihlásí a řekne, my máme úplně 100% všechno popsané. Jo. Taková podle mě neexistuje a pokud existujete, tak mi dejte vědět, chci to vidět. Jo. Takže nenechte se ubít tím, co nemáte, a nenechte se jako zdeptat tím, že se do toho ideálního stavu prostě nedostanete do půl roku. Ale najděte si na to ten čas, i kdybyste třeba měli jednou měsíčně si vyhradit půl den ve vaší organizaci tomu, že se kouknete na nějaký jeden proces, který si zmapujete. Uděláte takhle 10 procesů ročně, třeba budou prázdniny a Vánoce a vlády dá, dá. Ale i těch 10 je víc než ta nula, kterou máte dnes. Takže prioritizujte, rozfázujte, najděte si na to v organizaci čas.
Vědomně a s nějakým cílem. Jsme na cestě a prostě jednou tam dojdeme.
Přesně tak. Spíš tam nikdy nedojdeme na ta cesta jako... Důležitý je, že aspoň jdeme, jo? Že nestojíme na místě a že nám všichni ostatní neutíkají. Důležitý je jít.
Super, tak jo. Děkuju, Radko. Uběhlo to rychle, myslím, že to bylo zajímavý.
Super, tak doufám, že to bude přínosný i pro posluchače.
Ušetří spoustu práce a energie, když si správně nastaví procesy. Milí posluchači, moc díky, že jste doposlouchali další díl podcastu pro neziskovky. Věřím, že jste alespoň o kousek moudřejší a že vás tato epizoda nakopla v tom nejlepším slova smyslu. Jak bylo řečeno v mnoha předešlých epizodách, nezisk neustále bojuje s kapacitou lidských zdrojů a přitom, jak jsme slyšeli, je zde plno možností, jak organizaci vést efektivněji ku prospěchu odvedené práce i ke spokojenosti zaměstnanců. Tak mějte se fajn, brzy opět naslyšenou.